Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo himne Žana Titeluza. O privatnom životu ovog francuskog kompozitora malo se zna. Izvesno je da je bio zajedljiv i uveren u sobstvenu genijalnost u meri da se samoizolovao Ruanu, trgovačkom centru Francuske 17. veka. Njegov stil podjednako se ispoljava u kompozicijama koje je pisao, koliko i u predgovorima kojim je dodavao, ispoljavajući aristokratsku senzibilnost koja se očito loše uklapala u pohlepno društvo trgovaca među kojima je živeo. U predgovoru zbirci himni koju je posvetio Nikolasu Verdanu, prvom predsjedniku Normandijskog parlamenta, Titeluzova gorčina je vidljiva već od prvih redova. Nisam mogao da objavim ovu malu svesku, beleži Titeluz, dok me prijatelji nisu ubedili da će biti od koristi studentima orgulja. Samo zbog toga ispuštam iz ruku, ne očekujući bilo kakve pohvale, jer sam duboko svestan da me okružuju cepidlake, sklone da jure grešku umjesto da tragaju za razumevanjem. To su ljudi koji ne mogu da posmatraju delo, a da se uzdrže od kritizerstva, kao što znam da će biti slučaj sa ovom zbirkom, jer koristim izvesne harmonije, kao i disonance, na način koji je njima nov i nepoznat. U osnovnim biografskim podacima vezanim za Titeluza još uvek postoje brojne legende. Po nekima je rođen 1563. godine kao potomak anglosaksonskih plemića izbeglih od revolucije koji su se naselili u Santomeru. Međutim, mnogo je verovatnije da mu je deda bio berberin, a otac putujući muzičar koji ga je od najranijih dana upućivao u tajne svog zanata. Prvo formalno obrazovanje mladi Žan je stekao u lokalnom manastiru u kojem je pokušao da dobije i nameštenje orguljaša, ali je odbijen najverovatnije zbog drskosti koju je ispoljavao u svojoj muzici. To ga je nagnalo da se 1585. preseli u Ruan, gde je tri godine kasnije postao orguljaš u gradskoj katedrali. Ovog puta njegov genije je radio u sopstvenu korist, izazivajući oduševljenje orguljskim improvizacijama. Svoj ugled je koristio i u savjetima koje je davao za gradnju orgulja, koje su u njegovo vreme bile brojne. Ruan ih je imao gotovo koliko i Pariz. Pored komponovanja, Titeluz se bavio i teorijom muzike, pisao o potrebi da orgulski part podržava ekspresivno značenje pevanog teksta korišćenjem odgovarajućih registara boja, premeštanja cantus firmusa u pedal. Umro je u Ruanu oktobra 1633. godine. Ako za života i nije bio prepoznat u meri koju je smatrao adekvatnom svom talentu i znanju, danas jeste. Mnogi stručnjaci stavljaju ga uz bok Frescobaldiju i smatraju jednim od utemeljivača evropske orgulske muzike. Poštovani slušalci, za večerašnje visine izdvojili smo četiri Titeluzove himne za orgulje i hor. Ave Maristella, Conditor Alme Siderum, A Solis Ortus i Exultet Celum. Izvode ih orgulja Jean-Charles Ablitzer i vokalni ansambl Gerara Lesnea. Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo četiri himne Žana Titeluza. Čuli ste ih u interpretaciji orguljaša Jean-Charles Ablicera i vokalnog ansambla Gerarda Lesnea. Prijatno večer želi vam Ivana Komadina.